Halo, kembali lagi di Ruang Lain Podcast. Masih ditemenin sama kita pastinya sama om-om atau bapak-bapak.
Bapak-bapak ganteng ya?
Bapak-bapak ganteng. Wah, selalu memuji diri sendiri ya.
BBG ya? Dong, BBG.
Apa BBG?
Tuh? Bapak-bapak gabut.
Iya sih. Yeah.
Ganteng, gabut.
Gabut sih.
Gak ada yang bilang gue ganteng belum?
Nyokap lu juga gak pernah ya ngomong gitu pas lahir ya. Ya ampun anakku, gak. Ah, sensor.
Anak gue aja satu-satunya harapan gitu yang bilang gue ganteng. Gak ada juga.
Ya lumayan lah di podcast ini dipuji Arif.
Iya sih.
Ganteng.
Makanya gak usah diliatin lah mukanya.
Suara, itu banyak yang komen loh sebenarnya.
Apa mukanya gimana gitu.
Suaranya aja nikmatin suara kita sih gitu.
Tapi emang punya ciri khas sih sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal podcast, suara-suara kita tuh udah suara-suara yang bikin gimana gitu.
Ike.
Kata siapa? Lu doang. Kata bini gue gitu.
Okay. Ciri khasnya gimana kalau kata bini lo?
Ya ampun tuh suara siapa?
Suara siapa? Jelas-jelas yang ngetik suaminya.
Iya, pakai nanya lagi.
Pakai nanya lagi.
Halo, apa kabar para pendengar podcast Ruang Lain?
Baik.
Semoga kalian masih diberikan kesehatan.
Amin.
Amin. Dan semoga virus corona cepat berlalu.
Ya. Amin.
Biar bisa mulai beraktivitas normal lah ya.
Corona aja jadi corona minuman aja kali ya.
Ini aja biar konser ada lagi.
Yoi.
Setuju. Tapi nih ya, kalau ngomong-ngomongin soal konser.
Iya, bridging lah, usah aja.
Ngomong-ngomongin soal konser, itu ada hubungannya tentang pusaka-pusaka.
Apa
hubungannya?
Beneran,
jauh amat.
Beneran. Kok lu ketawa sih?
Iya. Jadi
serius pusakanya?
Jadi gimana? Di mana pusakanya?
Konser 17-an kali.
Konser. Lu pernah gak sih datang ke acara salah satu konser yang ada ritual-ritualnya gitu?
Nah, Arif kan dulu pernah tuh nanganin konser. Ada enggak Arif yang kayak gitu? Konser pakai ritual.
Iya, paling itu
Rainmaster.
Hujan dulu.
Pak, iya.
Enggak ada juga.
Kalau dulu kalau di luar gue tahu, di luar negeri kan ada tuh band-band yang metal-metal sekte-sekte itu tuh kan pasti ada ritual-ritual.
Sama, di Indonesia juga
gua
ada.
Tahu,
cuma gue sih, gue waktu itu sih mungkin gue doang kali yang dateng ya.
Kalau yang ritual itu
itu, jadi gini, kalau ngomongin soal tadi pusaka, lu ada yang pernah dateng ke museum ini gak sih? Museum angkut di Malang.
Tahu.
Pernah.
Nah, itu lu pernah gak dikasih tahu sama ininya apa
guide-nya
soal pusaka-pusakanya itu yang sempat dapat dari mana aja?
Oh, bukan
sempet dikirim
dong.
Dari mana aja?
Itu museum angkut sama sebelahnya kan museum topeng.
Oh iya, kalau itu iya gua tahu.
Iya, itu. Nah,
Kalau itu ngeri emang isinya.
Museumnya emang agak sedikit gimana gitu.
Ya.
Tapi yang gua agak sedikit ini sih ya, maksudnya kayak pertanyaan apakah memang benar ya salah satu pusaka atau misalkan barang-barang antik itu bisa masuk ke apa ya istilah ruh atau apa atau jin yang bisa masuk ke dalam pusaka itu sebenarnya bisa gak sih?
Iya kan. Coba. Apalagi ada salah satu koleksinya batu tempat pemenggalan ya kan?
Iya. Kayak gitu-gitu tuh.
Pemenggalan apa? Ayam.
Pemenggalan.
Pemenggalan
gaji lu.
Horor itu sih.
Lebih horor itu.
Gimana sih om kira-kira, maksudnya gini, kalau secara logika nih ya kita ngomongin gitu, secara logika orang berpikir secara awam benda pusaka misalkan kayak ya zaman dulu pun juga di zaman perang pun juga itu sudah ada ada yang bilang seperti itu gitu ya, kayak keris apa segala macam, sampai kan ada yang ke batu dan segala macam, sampai pun ada juga yang
ujung tombak
sampai ada yang dijual belikan harganya pun beda-beda tuh. Nah, pertanyaan kita tuh sebenarnya kayak pusaka ini sendiri pun sebenarnya seperti apa sih om?
Itu kayak senjata gitu kan fungsinya ya. Kalau ngomong pusaka yang tadi kayak apa di ujung tombak, dalam bentuk batu, kalung, cincin, ada yang di apa koppel ya, jasper gitu. Itu kan jadi senjata. Ya artinya dari zaman dulu aja, zaman kerajaan udah banyak yang memakai itu sebenarnya kan. Terus turun temurun ke sini juga keturunannya masih meneruskan itu. Nah, memang mereka kan ada dua nih. Ada yang mempercayai bendanya, ada yang memang lillahi ta'ala percayanya ke Tuhan melalui media benda gitu kan. Nah, ya itu banyak prakteknya banyak yang pakai dan banyak yang efektif. Tinggal gimana si orangnya nih dipakainya untuk apa nih? Gitu.
Oh, tapi sebenarnya gini, kelebihannya sendiri dari pusaka itu apa? Kelebihannya, gue ngomongin soal kelebihannya. Soalnya ada juga beberapa bisa dibilang ya pusaka-pusaka itu diperjualbelikan dengan ada nominal harganya.
Oh, ya berarti kan udah ada kelasnya.
Betul.
Kelas sesuai standar kekuatannya gitu kan. Ya kalau yang jual belikan berarti sudah segmennya bisnis. Artinya yang beli ini pun juga kebutuhannya semakin tinggi.
Oke.
Kebutuhan kekuatannya semakin tinggi. Ya, bukan berarti kita jadi menuhankan benda ya. Tapi memang ada, maksudnya ini kan gak menyenggol juga. Memang ada orang yang kebutuhannya seperti ya ada yang tugasnya ke hutan, ada yang tugasnya ke daerah-daerah konflik. Mungkin dengan bantuan pusaka itu bisa menjaga dirinya sendiri. Okay. Tapi atas kehendak Tuhan juga ya, melalui benda tersebut gitu. Gitu. Yang enggak dipungkiri lah memang kenyataannya benda-benda seperti itu ampuh gitu.
Tapi kan benda-benda itu kan ada harus ada tuannya kan?
Iya, pasti.
Nah, tapi kalau kasusnya di museum itu masalahnya gimana?
Kalau di museum?
Museum itu apakah memang itu jadi barang tontonan, ya kan? Tapi tetap ada yang punya.
Tetap ada yang punya.
Tetap yang punya itu siapa? Si yang pemilik owner si ownernya museum atau memang pemilik aslinya aja hanya menitipkan barangnya?
Kalau di museum ya, museum itu kan bisa dua nih sifat kepemilikannya. Bisa memang dia si pemilik menyerahkan ke pihak museum. Bisa juga memang ada seperti apa sih arkeolognya gitu ya. Menyerahkan bendanya. Memang ada timnya gitu, tim yang memang kerjanya itu. Jadi bisa dari pemilik sebelumnya langsung, yang mungkin kebanyakan ya notabene itu anaknya atau mungkin cucunya, istrinya. Yang pemiliknya sebenarnya udah gak ada gitu kan. Udah wafat.
Kemungkinan juga orang pemilik sebelumnya memang gak kuat untuk merawatnya. Jadi menyerahkan itu ya. Bisa jadi kayak gitu ya.
Karena kan turun-temurun gitu ya biasanya kan. Tahu gak sih kalau yang punya-punya gitu kan suka agak susah ya.
Susah apa?
Mitosnya nih suka agak susah.
Susah apa?
Meninggalnya gitu.
Oke.
Jadi sebelum ada pewarisnya, ya dia tuh akan susah wafatnya gitu. Jadi kayak masih ada yang nahan gitu, kekuatan lain yang menahan dia tetap hidup. Kayak gitu. Nah itu pas sudah diturunin ke anak atau mungkin ke orang yang dipercaya, yang menjadi bagian keluarganya gitu, orangnya berarti udah tenang untuk wafat. Energinya pindah ke orang yang diturunin. Ya tapi ternyata yang diwarisin menyerah duluan, bukan nggak mampu, tapi mungkin menyerah duluan gitu. Terus ya udah diserahin aja lah ke museum atau gimana ya, atau dikasih lagi ke orang lain kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu sih.
Karena kita ngomongin soal tradisi di Jogja, ada yang namanya apa Dim?
Apa?
Yang suka mandiin kris.
Skaten.
Skaten kayak gitu-gitu, ada ritual-ritualnya kayak gitu kan ya.
Ya kayak itu sih, kayak ibaratnya ngempaninnya gitu, ngerawatnya kan.
Nah, kalau untuk medianya sendiri itu apa aja? Bebas nggak sih? Kan orang awam taunya cuma masukin ke dalam kris atau tadi lu bilang tombak atau mungkin batu cincin. Sebenarnya apa aja bisa ya medianya?
Bisa, banyak banget. Banyak, ada yang umum kan batu cincin. Terus kris. Kris itu ada ukurannya ya. Ada yang kris real gitu ukuran gede, ada yang kris berbentuk saku ya, ukuran saku maksudnya. Ada lagi yang bentuknya jarum. Ada yang bentuk telur. Terus ada lagi yang bentuknya kayak apa tuh kalau di wayang yang ada kipas itu?
Ini gunungan.
Gunungan ya yang kayak kipas itu ya. Terus ada yang bentuknya dia juga seperti patung kecil. Jadi kayak statue gitu kecil.
Setiap masing-masing benda itu punya fungsinya beda-beda gak sih?
Sebenarnya sih fungsinya
tergantung
sama.
Siapa yang masukin ya?
Iya, fungsinya ujungnya sama, ujung-ujungnya ya.
Iya.
Tergantung isinya, utamanya sinkron ya. Tergantung isinya, tergantung yang pakai bisa ngarahinnya menjadi apa. Kayak gitu.
tapi ini lebih ke teknis ya. Dulu ya, orang-orang tua kita dulu waktu ngebuat si senjata atau pusaka itu, kenapa memilih bahan tersebut? Itu ada alasannya gak sih? Soalnya gini, anggaplah misalkan keris ya. Keris itu kan yaudah besi gitu ya. Terus pegangannya kayu. Terus soalnya ada lagi yang suka ditambahin batu-batu permata atau apa. Nah itu maksudnya pemilihan bahan-bahan itu tuh mempengaruhi nanti kekuatan dari barang itu apa enggak gitu.
Kalau kayak tadi yang keris itu kan ya besi, gagang kayu, ada batu-batu ornamen kayak gitu-gitu ya.
Hanya mempercantik aja atau
ya, itu kan ada. Jadi menyesuaikan gift ini untuk siapa gitu kan. Gak mungkin lah misalnya sekelas raja gitu dikasih kerisnya keris yang dodol-doel gitu, yang jelek-jelek gitu kan. Artinya itu kan juga menyesuaikan kemampuan bendanya, kemampuan si pemakainya. Artinya semakin tinggi olahan bendanya, menyesuaikan dengan semakin tinggi kedudukan si pemakainya gitu loh. Tapi memang ada juga yang begini, bendanya bukan dibuat dulu bendanya baru diisi, tapi dapatnya memang begitu.
Oh, maksudnya gitu. Dapatin.
Jadi dengan cara ritualnya bendanya muncul sendiri, terbentuk sendiri secara alam, muncullah misalnya bentuknya jebret ketemunya keris.
Oke.
Jebret ketemunya misalnya kayak batu,
tombak.
Ya kan?
Oh, itu bukan bikinan.
Bikinannya udah tanda kutip dah. Bikinan dari gaib. Yang lain, iya.
Bukan bikinan empu atau apa gitu.
Iya, tidak semua, tidak semua.
Oke.
Kayak gitu.
Soalnya memang ada beberapa barang-barang yang enggak seperti biasanya ya, dari misalkan segi ukuran aja. Iya kan? Kayak agak susah aja ngebayangin bikin, misalkan bikin keris kecil korek api misalkan gitu ya.
Jadi ada,
terus ada ukiran-ukiran yang detail gitu.
Ada, gue punya di rumah itu ya.
Wih, punya.
Punya om.
Punya, dikasih itu juga. Tapi gue kan cuman ya udah itu souvenir aja gitu ya.
Oke.
Tetap apanya Tuhan lah kalau percayaannya. Nah itu jadi kalau keris kan besi ya.
Iya.
Yang gue punya itu kerisnya dari batu. Batu pancawarna warna merah putih. Merah putih hitam warnanya. Basicnya itu. Jadi si yang memberikan ke gue, dia cari batu yang sesuai sifat batunya, karakteristik batunya, diambil batunya, dibentuk dengan tangan sampai bentuknya keris, tapi ukurannya kantong, pocket, bukan gede. Nah, artinya kan bukan melulu kerisnya harus dari besi gitu kan.
Iya, gitu maksudnya.
Nah, jadi setelah gue dikasih tahu, selama pembentukan keris itu dengan tangan, itulah dia ngalirin energinya itu sampai menjadi bentuk keris gitu loh. Gitu. Jadi tidak melulu gitu.
Nah, dulu waktu gua sempat sekolah di Jogja gitu, adalah beberapa teman yang emang mungkin punya kenalan kayak gitu, dia emang sering kayaknya berburu mustika. Sama enggak kan? Sama lah ya. Oke. Nah, itu kan yang tadi lu bilang kalau misalnya bendanya itu enggak mesti dibikin sama empu, tapi dari dimensi gaib. Tapi yang gue pernah dengar dari dianya kayak gitu, dia bilang gue mau nyari mustika peninggalan Raja A kayak gitu, di daerah sini katanya ada. Dan emang yang gue lihat ternyata dimensi manusia sama dimensi kita tuh beda. Jadi ada percikan apinya memang kayak gitu. Oh, ini kena atmosfer yang beda kalau menurut pikiran awam gue. Dan itu keluar kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bener buatan dia atau sebenarnya emang peninggalan masa lalu yang ditutup sama bangsa mereka?
Jadi gini, pada saat pembuatannya dulu, yang dipakai raja, ini contoh aja ya, bukan semua raja.
Saya rajanya gue.
Iya.
Iya, boleh.
Raja Dimskui.
Ya, Dimskui.
Jadi enggak mesti gini loh. Si Raja A enggak semua ya. Si Raja A punya keris. Yang dibuat oleh empu A misalnya. Bisa jadi dia bikin sendiri. Bisa jadi. Nah, itu kan udah ada kekuatannya di dalamnya. Ketika rajanya mati atau dia kalah di pertempuran, kan si mustikanya itu, alat perangnya itu, gak boleh jatuh ke tangan orang. Si bendanya menghilang, menyelamatkan dirinya sendiri.
Oh,
karena dia punya kekuatan.
Jadi bukannya si raja itu minta tolong sama bangsa lain untuk tutupin senjata gue?
Bisa dengan cara itu. Tapi intinya bendanya menghilang dan tidak terlihat, tidak bisa ditemukan.
Tapi waktu itu lo tau gak sih yang nongol apaan?
Apa tuh?
Sendok sama garpu. Ini beneran.
Sendok sama garpu.
Pas ditanya ke mediatornya, kenapa? Lu semua pada serakah, pengen minta mustika ini. Oh. Ini tandanya manusia itu serakah dikasih sendok sama garpu karena gak pernah puas menurut si penjaganya itulah. Oh. Gue bilang, wow, keren juga loh istilahnya sendok garpu.
Nah itu kan. Nah tapi apa pusaka yang lu pegang itu tadi gunanya untuk apa? Buat diri lu sendiri.
Oke.
Okay. Nah iya.
Jadi kan waktu itu gue lihat batunya masih bentuk bahan gitu bongkah. Hmm. Terus sekitar jadi tuh kalau nggak salah satu bulan jadi. Jadi tiap seminggu dua minggu gue datang gitu, gue ngeliat dia emang lagi gosok-gosok batu pakai air tanpa amplas, pakai jempol.
Gede.
Nah sampai batunya jadi, gue coba, gue pikir ini hanya bentuk gift aja gitu. Tapi kata dia coba di tes dulu udah full belum energinya, kata dia. Setelah gue tes memang ternyata yang gue pikir keris itu untuk senjata berperang ya, untuk offense gitu. Ternyata kerisnya untuk defense. Jadi dia melindungi ya. Gitu.
Makanya ada yang juga bisa buat penyembuhan gitu kali.
Betul.
Ya.
Betul. Nah, kebetulan nih, betul yang kata lo Dim. Kebetulan karena karakter gue juga bukan tipikalnya suka ofensif nih, menyerang kalau ada hal kayak gitu. Jadi dia membuat batu ini menanam energinya tuh sesuai dengan karakter gue gitu.
Iya. Oh. Termasuk gitu. Mungkin pembuatannya kali, kenapa dari itu? Mungkin karena elemen-elemen dalam diri lo kali ya.
Bisa jadi.
Elemen di diri Adi.
Yoi.
Waduh.
Gua mau ngomong di diri towo salah ya.
Dung setak. Soalnya gini, kita pernah ngetes samurai yang lemes itu loh.
Oh, iya, yang kayak Gasper itu ya.
Apa selendang. Namanya?
Samurai selendang.
Samurai selendang itu. Kata orang kan ini bisa mutusin silaturahmi.
Yang kayak meteran itu kan, Rif?
Mutusin paku.
Oh, bukan.
Hanya sekali.
Iya, ditempel sih.
Ditempel gitu.
Kalau yang kayak meteran tuh yang roll, yang gulung deh.
Iya, bukan yang itu ya.
Bukan. Oh, enggak, ini ada sarungnya. Biasa.
Oh, ada sarungnya.
Kalau ini maksud kayak samurai biasa. Cuman ada sarungnya gitu ya.
Iya.
Cuman kalau
dibuka
letoy emang begini-gini apa? Begini-begini. Yeah. Omong orang bisa lihat. Yeah. Ya gitu. Cuman katanya kalau memang apa sih namanya? Yang megang ini klop ya energinya.
Oh, dia akan naik ya.
Dia akan tegang sendiri dan ya itu bisa
tegang lo kok gini sih tegang
itu juga gak ada yang lihat tangan yang lo lihat, gitu, ya, jari lo begini
ya kan kita kan buat itu kita yeah. pernah
ya berarti itu jodoh-jodohan elemen ya elemen dalam diri kita kali
gini iya benar kan jodoh-jodohan mungkinkah itu jodoh-jodohan atau mungkin si pusakanya memang sudah menurun kadar energinya gitu sih pertanyaannya
kalau menurun kadar energi sih gue nggak pernah notice soal itu ya. Tapi yang pasti pusaka itu kan akan menyesuaikan karakter pemakainya nih.
Oke.
Okay. Yeah.
Jadi kalau misalnya pusakanya hitam, tanda kutip hitam, elunya putih, maka itu mungkin bisa jadi berbalik.
Bentrok.
Nah, contoh kayak tadi yang samurai itu, emang samurainya kan selendang yang bisa
diikat, gesper
gitu ya.
Pinggang.
Nah, tapi kalau misalnya pas pemakainya dia akan menjadi tegang si pedangnya itu kan dan besinya warnanya kuning dan akan menjadi agak kemerahan artinya ada panas yang menyalur ke situ
ya.
Jadi paku itu nggak usah digesek tempel aja bisa putus karena panas
ya.
Tapi
di ujung di pangkal pegangannya tuh di ujungnya ada batunya kan
di ujungnya ada batu giok
ya yang katanya itu fungsinya untuk memanaskannya itu ya.
Iya, terus ada apa sih? Kayak ada sertifikatnya gitu. Itu kalau dibuka kayak
ada iya, suratnya. Iya, ada suratnya.
Iya.
Keren banget. Zaman 1101 gitu-gitu ya.
Oke. Iya, ada.
Oh, ini peninggalan 1100. Cina ada, atau ada. Jepang?
Jepang.
Oh, Jepang. Oh, Jepang percaya hal mistis samurai. Ya.
Jadi mereka tuh kan ada tiga nih, angkatan laut, udara, sama darat. Masing-masing tuh punya pedangnya gitu dengan simbol masing-masing di pedangnya. ada kastanya,
ada signaturenya,
ya, betul, betul.
Ada signaturenya kayak misalkan ini
yang roll juga ada signaturenya kan, ada. Itu kayak itu buat jenderal misalnya.
Iya iya itu ada tulisannya tuh diperuntukkan untuk Laksamana ini.
Laksamana gitu. Maeda. Nah,
yang menarik nih.
Kenapa harus Maeda sih? Ada banyak nama kenapa itu?
Tahu nggak yang menarik? Yang menarik itu pedangnya ada 6 waktu itu.
Oh.
Dan yang bisa klop di gue cuma satu.
Cuma satu, oh iya.
Cuma satu. Tapi ketika display ke orang yang nggak tepat, itu pedang nggak mau action gitu.
Oh. Yeah. Okay.
Tapi kalau nggak ada orang,
iya iya.
Gua tes berdua doang.
Waktu itu punya. Soalnya kita mau kita ngetes kalau gimana sih ada orang yang mau lihat dan mau beli.
Iya benar.
Gitu. Jadi dia nggak mau action dia sama sekali.
Oh. Oh.
Malu malu malu.
Aku mau ikut papa katanya.
Jadi memang peruntukannya dia bukan untuk apalagi dikomersilkan ya. Jadi.
Dia maunya nurun aja gitu.
Itu dalamnya juga ada sesuatunya.
Ada.
Ada ya.
Ada.
Nah, gue
harganya fantastis itu.
Oh, tahu.
Kalau iya, benar, kalau
benar. Betul.
Kalau benar terjadi ya dijual ongkos apa fee
marketingnya
aja bisa 2M sendiri katanya kan ya?
Iya.
Kayak gue gak jadi jagang rumah deh.
Pokoknya aja deh. Transaksinya lu mesti nutup bank aja gitu. Nutup satu bank buat lu sendiri gitu.
Sama gue pengen nanya, itu masalah mandiinnya gimana? Kan katanya kalau barang-barang begitu kan harus dimandiin kan.
Mandiin itu kan sebenarnya istilah doang.
Ritual kali ya.
Iya, ritual sebenarnya. Kan beda-beda. Kayak dia bahannya besi, ya jangan lu mandiin, karatan. Atau misalnya rusak jadi lembab.
Oh, jadi enggak semua harus dimandiin
ya. Kayak batu hijau biasanya. Biar kinclong.
Ada yang didiamin aja, dimandiinnya dengan doa misalnya kayak gitu. Nah, terus tau enggak sih?
Belum.
Ini gua kasih tahu ya.
Iya.
Dengerin nih. Saya tahu. Ada yang tahu MD enggak di sini?
Merah Delima.
Merah Delima.
Oh, Merah Delima. Ah. Oh. 5. Oh iya, iya tahu.
Lu kan juga tahu. Punya lu.
Udah gue balikin sih.
Coba lihat. Cie kan udah dibalikin enggak kita lihat.
Isinya doang yang ikut.
Oh.
Jadi Merah Delima itu kan gedenya ya kecil sih bang gedenya. Kecilnya segede
besar.
Gue jadi bingung gede kecil.
Ukurannya.
diameternya.
Ukurannya kecil banget.
Ukurannya kecil banget kayak biji jambu. Jambu yeah. Biji itu.
Segitu kecil banget. Biji jagung gitu enggak?
Enggak, lebih kecil lagi.
Oh, kecil.
Jambu biji, nah itu bijinya segitu. Jadi pernah gue simpen. Waktu itu gue puasain 1 bulan. Terus selama 1 bulan itu gue mengalami gangguan tuh ya di rumah.
Oke, kayak gimana tuh gangguannya?
Ya itu.
Salah satu contoh nih. Waktu gue tidur itu ada segerombol pasukan monyet. Nah, segerombol pasukan monyet warnanya hitam, tapi ada pemimpinnya warnanya putih.
Putih monyet putih.
Mantap. Ada monyet putihnya.
Apaan tuh?
Kayak itu tau gak sih yang di sejarah-sejarah
Prasakti.
Gokong.
Oh, Hanoman.
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 Hanoman putih kan?
Putih.
Iya. Nah, jadi gerombolan itu megangin sekujur badan gue. Itu datangnya kedengeran di plafon. Gudu-gudu-gudu-gudu gitu rame. Terus
apa tuh?
Mereka datang. Apaan tuh? Terus mereka datang, yang hitam-hitam itu pasukannya megangin badan gue, terus yang putihnya langsung nimpa di dada. Jadi kayak ngegedik-gedik dada gue gitu.
Gedik-gedik tuh bahasa apa? Gedik-gedik. Pukul-pukul.
Pukul-pukul. Ini bahasa kamse banget ya. Gedik-gedik. Anak Bekasi ini saya. Aduh.
Gedik-gedik. Bahasa Jati Asih malam ya.
Maaf ya.
Oh kayak King Kong lagi gini.
Iya, yeah, ya gini nggak kelihatan kan?
Oh gini, gini gimana?
Ini kita podcast.
Iya ya, gitu.
Iya gitu.
Ya, gitu.
Memukul dadanya.
Memukul dada, iya iya.
King Kong.
Yeah. King Kong.
Jadi dada gue dipukul-pukul gitu kan. Terus.
Gini nih suara ini. Mana dada lu sini gue tonjok.
Iya. Yeah. Bep gitu kan. Jadi gue di gitu-gituin itu salah satu contoh. Terus ada lagi datang kayak seorang pertapa gitu datang. Pokoknya 1 bulan gue puasain tuh barang dan gue tidur selalu gue bawa gitu kan. Maksudnya gue pengen ngeblend sama benda ini. Tapi selalu ya gue iringi dengan doa kepada Tuhan gitu. Pas waktu itu gue mau bawa ke orang yang mau lihat, yang ceritanya nih waktu itu dia mau transaksiin gitu. Ini gue bukan jual beli. Gue sesuai amanat yang punyanya langsung untuk di nantinya dibagi-bagiin
oh,
untuk anak cucunya gitu ya. Jadi bukannya gue calo gitu. Nah, waktu gue mau bawa, subuhnya gue sholat kan, gue sholat dulu sebelum ketemu pagi itu. Pas sholat itu kayak ada yang nemenin gue sholat gitu.
Oh.
Ada yang ikut sholat, jamaah. Ada yang jamaah gitu. Soalnya pas gue salam, ada suaranya jadi, juga. Ya. Iya, ada suara ngikut. Nah udah gitu, buru-buru gue cek. Gatanya tuh batunya beranak, jadi dua.
Waduh.
Kayak loh.
Iya, kan batunya udah kecil.
Iya.
Ini lebih kecil lagi.
Waduh. Berarti mitos yang katanya dulu, lo tau gak sih yang meriam yang beranak gitu yang di Pontianak atau di mana? Itu berarti bener dong ya, bisa begitu
bisa
ya?
Bisa jadi.
Meriam beranak gitu ya.
Gila. Dan itu batu yang dari tadinya ada 6 biji jadi 7. Dan itu kan kecil banget beranaknya. Lambat laun tuh hari makin ke hari ukurannya jadi sama.
Iya.
Oh. Kayak gitu.
Iya, nah, mungkin kejadiannya gitu juga kali yang di Pontianak gitu ya.
Bisa jadi.
Terus.
Nah, gue pengen nanya itu
berarti didistribusiin kalau... ke orang yang tepat.
Apanya?
Ya itu yang 7-7-nya itu.
Oh enggak, gue balikin dulu ke yang punya.
Oh.
Gue balikin dulu, gue laporan dulu gitu.
Nah itu gue pengen nanya, kalau misalnya gue dapet nih dari lo batu air mata cie, apa kayak merah delima gitu, misal lo kasih ke gue.
Batu air mata mana?
Nah
batu
terus?
Ginjal, batu ginjal.
Terus udah gitu, itu gue harus puasain dulu atau udah langsung klop aja?
Oh enggak, kalau waktu itu kan gue puasain karena gue.
Apa tuh fungsinya?
Pengen ngeblend sama si bendanya nih, sama energinya, karena ini kan masih punya orang yang punya kan.
Oh berarti kalau misalnya gue ambil dari lo belum ngeblend ya ini?
Belum oh, belum langsung ngeblend. Belum langsung.
Jadi
puasa itu tuh untuk menjernihkan nih, membersihkan kita gitu kan, supaya kalau lo kosong artinya ada ruang yang bisa dia isi kan.
Iya.
Nah kalau enggak ya mungkin agak susah lo interaksinya gitu. Nah tapi setelah ada dua beranak, gue balikin dulu ke yang punya. Yang kecilnya diambil anaknya. Yang induknya gue bawa ke orang yang mau
beli,
ngetes ceritanya lah, calonnya gitu kan. Ya itu pas alhamdulillah sih pas dites ya meledak.
Meledak. Orang yang mau beli.
Jadi ada ledakan. Jadi kan tesnya gini, cerita sedikit ya.
Nah.
Jadi tes yang sederhana itu ada potong rambut, ada tes ditembak, ada tes berubah warna air, sama menembus 7 gelas air.
Oh, cahaya pantulan ini ya, warnanya ya?
Iya, bisa menembus 7 gelas air. Tapi yang gue sanggupin waktu itu, gue udah mediasi sama batunya gitu kan. Yang gue sanggupi, ini aja deh, potong rambut aja sederhana lah, gitu kan. Jadi tidak.
Oh, maksudnya kalau pegang batu itu rambut lo nggak bisa kepotong gitu?
Ya,
ya oke, terus.
Jadi kan tidak menyiksa batunya kan, yang disiksa gue gitu.
Iya, iya.
Jadi gue fair. Jadi orangnya bilang, oke, saya potong satu kali, nggak putus rambutnya, berarti berhasil transaksi.
Oh.
Iya kan? Nah, dia bilang satu kali, dites lah satu kali, pakai silet yang gilet baru itu. Gilet sponsor dong.
Iya.
Kelepasannya.
Au. Kalau nggak jilat, Tiger juga nggak apa-apa.
Iya bisa. Nah terus udah kan. Jadi waktu mau motong itu udah nginjek-nginjek bumi tuh, pijak-pijak bumi 5 kali.
Oh.
Itu kan manggil ya.
Subur.
Kagak pakai kaki juga ya abisnya.
Iya deh. Terus dia minjak-minjak lantai gitu 5 kali. Jadi itu gue berasa di situ pada datang kan, gacoannya kan.
Oh, oke.
Jadi gue kayak di fight gitu, di pet-pet nih.
Gitu. Dikeroyok.
Dikeroyok.
Oh, hewan peliharaan.
Terus ya udah, tapi pas dia udah ngejenggut rambut gue,
ngejambak.
Ini kayak gue bikin kamus lah maksudnya.
Mainnya jambakan sih.
Iya.
Pelepasan.
Terus
ya dijambakan rambut gue segenggam tangan kan banyak ya. Tuh gue udah pasrah tuh, aduh botak pala gue nih.
Pitak
juga nih.
Terus
disilet sama dia, itu bunyi gesekan silet dengan rambut kayak bunyi golok nebas pipa besi. Sreseng. Dan itu ada 5 orang yang ada di situ yang jadi saksi. Dan itu abis itu meledak, ceder bunyi gitu.
Apanya?
Ada bunyi ledakan setelah
di rambutnya.
Di rambut lo?
Di area belakang gua, kan dia di belakang gua tuh. Orangnya mental ke ujung ruangan itu. Mental kesakitan. Berhasil dong.
Berhasil, jadilah ruang tamu. Terus
terus tapi ternyata tidak jadi.
Kenapa?
Enggak jadi.
Karena curang. Katanya satu kali, ternyata satu kali ada 3 set. Guanya udah capek.
Itu ngetes atau main bulu tangkis itu pakai 3 set
itu? Itu saya enggak ngerti deh. Jadi ya
udah capek-capek puasa, iya. Enggak jadi transaksi.
Jadi zong juga.
Gua waktu itu juga sempet tuh puasa.
Apa?
Bayar puasa Ramadan.